Dunichama tá anna I gal chuir bentí ó Ian áinhór atá cuineal scoláirí le ga ráscór blion de chéad fáiltear me den ansgur mí mag fi leirlein. Tá tú cuineal scoláirí le fad a mesto méid tú a cuineal am líanana brenn na trirlínta seo.
Oh, well, nes da sy'n ta sgaffol efo gwcr na trorlin, jy sio le gyda chac doren. Wel, ys agat, now, ia geisiad gyda le sy'n meddwl da clystio gymyn sy'n ni wir mys y cwp da sio gyffol ys da ag ymys yn sio nhw. Ach, geisiad le sio le, wel, ys agat, ma germa, ta sy'n ta sgaffol agus, ta sy'n gwyl sy'n da cancer efo hachos le jaiglaid na, na sieglaid na. Ach, sy'n wytri heila. Agus is anna gydar la hal ta mis janw a lehi chan gymew ye ffwys je wel bydjer dymw cwplogad un chai la hawain. Ach ta mis janw gybona sa agus a geis jat le sio gwr trwyr ta mwyd y cancha da han cha. Agus pes ag y tîl wôr le trwyr yn ys na na fiwda gynnu bydd a janw sian.
Cefyd dyn y fach agat, cefyd sgolwyr y fach agat sy'n gohon dwi'n lana?
Fw iech lai gyn jeo gygwm.
Mersion fach tu sys gyda'n carw cwyd. Agus ty meg lachalys, gwyl nach môr yn reitwch cain y ledi yna. Ca tu mersion hen yn costos o chyr arth ein y fe, seical y larm yna I agus gyr cwyr ein rydw wyl cwyle, corred agus y bein tal.
Y sian arod, agus ty siomri le cyrin arw, di fo agus ty... Ta han rod le janw ar y ddo hir na ach ta ta gulwyr sydd gyd trwyr. Naw, rod e, ecens yn sian ta le tri clag na cae hi ma tmwytiw ta fregr at y wad ni smo o'r yna. Mae'r reti hi ar yn cholys ja agos cae hi tmwytiw gwyl yn plec di môra y gilyhyd ar dynir hawd dyna ddyn y pwys di sio chyn a dys fi siad pwyd y chwyrwm.
Mariol, ta tu y togol, trwy'r strand sherry, ysdech y ddech, beidio rhyw si chwnde eigsŵl gan ffysed cytat siad y hwrt lob, nhw cyd y hologos siad at y feis siad fwyd y chwrwm agos siad ei gygolos. Gys dwi ta un rhyw bant le sy'n?
Te. Agos, ca hi ti smwytio, tu hir da aham ddamsau, ti hir da aham mwynsio'r, aham cymryd at y chwcholos siad, gwyl chael a hon. Agos, yn cydwrt i Ta shandini bidger sa cha, ta pwysdi oga sa cha, agus cae dis mwytiw yn ymplach di a fyw a gilyhych, mo jama di nid hawd yn y chyn, er yn chai la halig, agus er yn cancer. Nes, ta sag am hyn ffas, ta cae hi mo jilig, nere ta mo jajana cenw fyddi da sio, smwytiw ar na ymplach di ta golyfegia, gyr calw yn chwyrra tan da cancer a fi. Agus ta sag am o hiw, Anari gan colos ja tesa gwn gydig o hol ty syfyr o di yn ni wen dwi'n yma'r fresu ia a sy'n gantar y lig agos gyheri y dwi'n yn siat yma gyrilam agos yma gyr brac y môr er yn chat ysdia hata o gyn o'n colos ja.
Be crynu o'n de hi neu le bwy yn reiswn ty byg mra ti mae hig yn megartha ni mae gyr o gynion y tŵw cynion sio er yn neir an y fi cyd y tatw gael ei yna ach y fecyn tŵw gymach cwydwa mra ti beidys y fach o rol o hyn er chwyn si eig sŵla beidyn nach mac yma leis ymrian ys fecyn mae cech ymwyr o dyn chyd bryn ela
Wel mae German niel yn rod leitio o gymsyn a hyn gohomlan be yn ew ach you know agus be mae'r eti i ligi jes yn y ddo i yrna. Ach, ys cynnw a cahu sa han yn y ianw di po hyn, jes yn. Agus, yn snylu hyd yma rhywun, ni el cwch fwr amog yn y harathleg. Nes lyfa smwytiw ar sio, ta sio chat yma tron o'n y niwog yn, agus ten crynu yn wajin jahine. So, be ar un i lwrt lyma gyd cheili hyn, jes yn be ar y cholys, di changwyl i ianw, la han cheila, ffodwyd o sio. Agus, cwch fwr obr y gest. Mae jethau o siog y gynnu.